Dobre, takže začnem dnes s príbehom pre detičky, kratučkým príbehom, ktorý tu možno už aj zaznel. Nie som si celkom istý. Nejaké detičky tu sú? Dobre. Takže keby ste deti videli, keby ste videli pred sebou taký velikánsky bambus, ktorý by mal 30 metrov, čo by ste si mysleli? Ako dlho rástol? Čo? Ešte ste to dneska nepočuli? 30 metrov, ako dlho by asi rástol? Hej, ty si to počula. 20 rokov, no to by som sa ja myslel. Ale som sa dočítal, že čínsky bambus narastie za 2 mesiace 30 metrov. Háčik je v tom, že najprv, keď ho zasadia, nerastie ani prvý rok, ani druhý rok, ani tretí, ani štvrtý. Takže všetci normálni ľudia by ho chytili a vyhodili von. Už dávno. Ale piatý rok za tie 2 mesiace narastie takto vysoko. Potom už zase nerastie. To znamená, že iba ten, kto to vie, že to takto bude, tak si s ním každý rok dáva tú robotu, že ho okopáva, že ho polieva, že sa on stará. A takto je to aj v životoch detí a v životoch dospelých častokrát, že niečo v našom živote náhle sa stane, náhle vypučí, náhle narastie, o čo sme sa my snažili už roky, rokúce. Poznáte to však. Preto sa netreba vzdávať. Netreba byť smutný, že sa niečo nedarí, treba sa snažiť, treba polievať, okopávať, pracovať, bojovať. Výsledok príde. Ja som túto pieseň, ktorú sme na začiatku spievali, vybral preto, že aby trochu pripomenula takú históriu. Pretože dnes chcem historicky začať. Nechcem sa dnes zapísať do nejakých historických týchto. Ale chcem začať históriou. Pretože vy viete, že 31. októbra 1517 sa stalo čo? Čo? To nepočul? Veľká oktobrá socialistická revolúcia. Áno, že Martin Luther pribil na svoj kostol, čo si myslí o niektorých oficiálnych názoroch cirkvi. Netvrdíme, že vtedy sa tá reformácia začala, ale touto listinou určite dostala nový oheň, nový náboj, novú silu. Vy viete, že museli to byť už ľudia pred ním. Nusa, Kalvína, iní, ktorí začínali bojovať proti tomu, čo v cirkvi bolo mimo Biblie a silne teda mimo Biblie. Viete, že Martin Luther si tento termín zvolil zámerne, pretože vtedy bol veľký katolícky sviatok. A prichádzalo veľa ľudí do kostola a on chcel, aby si veľa ľudí prečítalo, s čím on dostal nielen nápad, ale aj odvahu vystúpiť verejne. A vy viete, ako to medzi ľuďmi chodí. Začne sa pošuškávať. Čo to tam? Ten farár napísal, čo to tam pribil na tie dvere, čo sa to tam písalo, aké má názory. Začalo sa to hovoriť už aj nahlas a začalo sa to aj kričať. Jedni s týmito jeho názormi súhlasili a druhí nesúhlasili. Tak to chodí vždy. Čo si to ten kňaz dovolil? Jedno však bolo isté. Jeho činom sa cirkev navždy zmenila. Už nezostala taká, ako bola dovtedy. Tí, ktorí chceli zostať pri tom starom, tí tak aj zostali. Tí, ktorí nechceli, tí odišli. Bol to v podstate druhý veľký rozkol v dejinách cirkvi. Prvý bol ten starý známy zápas o nadvládu, známy to zápas kresťanstva a rozkol na východnú a západnú cirkev. A toto bol druhý taký najväčší a najsilnejší. Za mnoho môže jeden čin, jedno rozhodnutie. Za ako veľa môže jedno rozhodnutie? Je to oveľa viac, než iba presvedčenie vnútorné, že veci sú inak a že by sa niečo malo. Je to oveľa viac, než iba myšlienka, že by som to mal ja. Je to čin. Ježiš hovorí, že múdry človek nie je ten, kto ho iba počúva. Múdry je iba ten, kto koná podľa jeho slov. Poznáte to. Tomuto sa nevyhneme. A nevyhal sa tomu ani Martin Luther. To, čo pochopil, sa snažil zmeniť. My dnes s odstupom času hodnotíme a môžeme povedať, on niečo pochopil, a niečo nepochopil. Ale to, čo pochopil, sa snažil zmeniť. Dnes vieme, pochopil toho dosť, ale nie všetko. Vieme, že mal aj nesprávne názory. V živote teda človeka, aj veriaceho človeka, je stále niečo, čo potrebuje pokrok, nápravu, zmenu. Reformácia ovplyvnila všetky oblasti života ľudí. Po stránke duchovnej, po stránke spoločenskej. Tak silno, tedy ani netušili, aké to bude mať dopady. To všetko spôsobili tieto veci. Biblia ako Božie slovo, ako základ. Počúvanie toho Božieho slova. A konanie podľa neho. Bolo to niečo svetoborné? No bolo, pretože je málo takých, ktorí konajú. A čo vlastne znamená slovo reformácia? Reformácia. Oprava. Zmena, obnova. V cirkevnej reformácii išlo o hlboký rozpor medzi biblickými ideálmi a praxou v cirkvi. Tento rozpor bol pre niektorých ľudí už nepriateľný a neprispôsobili sa mu. Vystúpili práve proti tomu rozporu. A vieme, že vystúpili odvážne, slušne, ale nahlas. Mohli by sme si položiť otázku, ktorá občas pri tom zaznieva. To je otázka, je dobré a správne deliť cirkev. Kto ju vlastne rozdelil? Bol to Luther? Alebo to boli vtedajší oficiálni cirkevní predstavitelia? My vieme, že oficiálni cirkevní predstavitelia Luthera dali z cirkvi preč. A keďže on mal veľa stúpencov, Tak oni tu cirkev rozdelili. Vlastná zmena chce pokánie, chce pokoru. Chce uznanie si chýb a chce aj nápravu. Pán Ježiš povedal, že zakladá svoju cirkev, ktorú nepremôžu ani bráni pekla. Je možné, aby Pán Boh, ktorý dovtedy tú cirkev viedol, bol od určitej chvíle od tej cirkvi odklonený, aby ju v úvodzovkách opustil, proste aby viac preferoval niekoho iného. Je to možné? Odpoveď je príliš jasná, že áno. A keby sme my povedali, že či je možné, aby sa Pán Boh odklonil od našej cirkvi a viac sa priklonil k nejakej inej, je to možné? Ak je Bohu nemožné, aby nás zanedbával, potom neopustil ani vtedajšiu cirkev pri reformácii. Ale ak je možné, aby opustil tých, ktorí nerobia zmenu myslenia a konania, teda to pokánie, ako sa to biblicky volá, potom to môže urobiť aj s nami. Odpoveď je, že pokiaľ sa cirkev stane prostitútkou, nemá Pána Boha za svojho jediného muža. Opúšťa ho a on vtedy prestáva byť jej manželom. Nedávno sme mali v Ranej stráži text zjavený z 18. kapitoly. Kde sa od 4. verša píše. Počul som iný hlas volať z neba. Výjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán. Lebo tie hriechy sa nahromadili až do neba. Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte tej neviestke, ako aj ona odplatila. Dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte dvakrát. Vidíte z Babylona, ľud môj, je prakticky výzva, opustite falošné náboženstva. Opustil ich teda aj Boh? Tie slova svedčia o tom, že Boh dokáže odísť z falošných náboženstiev. Aj z kresťanských falošných presvedčení. Že tam není. Ale Boží ľud v tom Babylone stále môže byť, sa píše. A potrebuje odtiaľ von. Potrebuje počuť informáciu. Pochopiť realitu. Boží ľud potrebuje opustiť falošné náboženstvo a pravého Boha ctiť inak, lepšie. Odtedy, odkedy Martin Luther pribil svoje tézy na dvere toho svojho kostola, ubehlo 493 rokov. Je to veľa alebo málo? Zdá sa to dosť. Otázka je, udiala sa odvtedy v kresťanstve nejaká veľká ďalšia zmena? Aká? Nie. Náboženstva. Kresťanstva. Nepočujem.
Ďalšia reforma.
Udiala sa?
No.
Kedy?
Baptisti napríklad ďalšia reforma.
Jožko?
No
áno, to, čo my poznáme. Ale môžeme oficiálne povedať, že v roku 1844 na viacerých miestach Zemegule sa čakal druhý príchod Ježiša Krista. Viaceré náboženstvá prežívali zmenu alebo niečo významné, veľmi významné, čo ich ovplyvnilo. Volanie k príprave na návrat Boha na zem. My dnes vieme, že veľa ľudí tomuto uverilo, začalo sa na to pripravovať, podľa toho aj konať. A vieme, že sa ťažko sklamali. Otázka je, nežijeme dnes my v akomsi opatrnom prístupe veriť skorému príchodu Ježiša Krista, aby sme sa ťažko nesklamali? Možno niekto áno, možno niekto nie. Možno podvedome, možno vedome. Ale Luterová reformácia sa týkala nie príchodu Ježiša Krista. Týkala sa osobného vzťahu s Bohom. Týkala sa osobného prijatia ospravedlnenia z viery. Týkala sa oslobodenia od nadvlády druhých ľudí. Možno, že niektorí z nás potrebujú urobiť zmeny v týchto oblastiach. Opustiť svoje vlastné náboženstvo so zásadnými rozpormi medzi tým, čo žijú, a biblickým ideálom. V podstate sa obuť do Luterových topánok vo svojom vlastnom živote. Dnes by sme teda mohli symbolicky začať svoju vlastnú reformáciu, ak je to nutné. My sme od Husa, Lutera, Kalvína či Melanchtona mnohé dostali ako dar, za čo oni museli riskovať životy a zdravie a všetko. My to máme dar, darom zdedené od nich. Mnoho dobrých výsledkov si užívame, ani to nemusíme tušiť. Napríklad Bibliu ako základ viery, spasenie z Božej milosti, či život založený na osobnom vzťahu s Bohom. Pre nás je to také normálne. Tak samozrejme. Niektorí z nás to v svojom živote aj žijú. Radostne prežívajú. Alebo spokojne prežívajú. Ale čo tie náboženské rozpory v našom živote, ak tam sú? Pretože si myslím, že každý z nás má nejaké rozpory. Niektoré sú malé, niektoré sú veľké. Rozpory s tým, čo sa má a čo sa naozaj musí, čo Biblia hovorí, že obísť nejde, a rozpor s tým, čo sa naozaj robí inak. Ako pristupujeme k takýmto rozporom? Z praxe vieme, že väčšina ľudí sa radšej prispôsobí, než aby niečo zmenila. Ľudia sa radšej prispôsobia proste druhému človeku, vlastnému pohodliu, spoločenskému úzusu, určitému duchovnému stavu v zbore, než aby išli o krok vyššie. Ja netvrdím, že všetko je treba meniť, ale určité veci tu sú. Každý z nás asi má v živote také veci, ktoré by chcel a nič preto nerobí. V našom živote je veľmi veľa vecí, ktoré si robia nároky na náš čas, na našu energiu, na našu silu, na naše peniaze. Veľa ich je takých vecí. Všetko to, čo by sme chceli a mali stíhať, potrebujeme dávať do správneho poradia. A keď je toho príliš veľa, ako náhle urobíme nejakú chybu a omyl, čo my teda robíme, alebo nie sme dokonali, tak sa to rozsype. Tak sa to rozsype. Potom to ťažko zliepame, potom to je poprevracané už kadejako. V tej chvíli ma napáda tá pesnička Spomal. Spomal vo svojom živote. Myslím, že je dôležité, aby sme si pribili na dvere svojho života, že my naozaj konáme podľa vedomia, že Boh je Bohom. Čo z toho vyplýva? Je veľa vecí, ktoré si robí nároky na nás. A ako to je z môjho života, čas na Pána Boha, na modlitbu, na písmo, si musí človek strážiť. Musí si, to sa inak nedá. Ak si ho zaradí niekde len do poradia, proste ako vydá, tak bude. Na jednej strane by toto nemalo byť nič povrchné, na druhej strane ani nič príliš ťažké. Také normálne. Bez prílišného mudrovania a s dôverou Pánu Bohu. Možno zmenu potrebuje teda náš modlitebný život. Možno štúdium písma, možno naše zlé návyky. Je ťažké spoliehať sa iba, teda takto, je ľahké spoliehať sa iba na Božiu milosť. Hrešiť na ňu. Aj my v našom živote môžeme prežívať osobne hlboký rozpor medzi biblickými ideálmi a životnou praxou. Ako to mal Luther vo svojom živote? Čo s tým? Riešením je reformácia. A tak ako sa Martin Luther dospel do stavu, že sa rozhodol konať, my sa musíme tiež rozhodnúť a konať. Za nás to neurobí Pán Boh, ani mama, ani otec, ani nikto. Otázka by mohla byť, že ako reformovať? Akým spôsobmi? Povedie taká všeobecná, jasná, biblickými spôsobmi. Máte radi slovo kritika? Máte či nie? Nie. Nie? Kritika. A ako je to so seba kritikou? Lebo to tiež nesie slovo kritika v sebe. Keď nemáme radi kritiku, tak seba kritiku tiež nie. Ako náhle nemáme radi seba kritiku, určite je v nás čo reformovať. Však je to tak. To je logický výsledok toho. Seba kritika takisto znamená hodnotiť sa, poznať pravdu o sebe, zmeniť, čo treba. A čo na to treba? Čas. Rozhodnutie. Konanie. Keď poviem, že reformáciu treba robiť biblickým spôsobom, myslím prvom rade na Ježiša. Ježiš bol k ľuďom priateľský a nikdy nedal viac, než bol človek schopný zniesť. On nás vie pochváliť, povzbudiť, niečo oceniť. On vie ale aj povedať, čo není príliš dobré a čo by bolo dobré zmeniť. Pokiaľ mu ale my dávame čas len na to, aby si vypočul naše poďakovanie a dosť, tak on nemá čas nás ani pochváliť, ani povedať, čo by bolo treba zmeniť. K sebahodnoteniu nás dnes skoro nikto nevedie. Ani škola, ani spoločnosť, ani kamaráti častokrát, ani telka, ani laptop, ani mobil proste. To sa nenosí. Nosí sa iba to, či podávaš určitý výkon, tam sa hodnoť a to je všetko. Ale Biblia a Pán Boh nás vedie k hodnoteniu, k objektívnemu, čo sa darí, čo sa nedarí. Preto je jednoduchšie Bibliu nečítať a obchádzať. Nerobiť seba kritiku. Nerobiť seba hodnotenie. Však je to ľahšie. Chce to odvahu. Chce to výdrž. Ale chce to hlavne asi nebáť sa Pána Boha. Lebo všetci vieme, že on není zlý. Také termíny, ako je obrátenie a pokánie, to skoro dnes nikto nepozná. Dnes sa nosí užívať si, žiť naplno, nemať čas, všetko mať, neobmedzovať sa. Ale toto je falošná cesta. Pán Boh nie je taký kritik ako ľudia. Však nie. My by sme neuniesli celú pravdu naraz. Z toho ale vyplýva, že pokiaľ nás vedie Pán Boh a momentálne máme obdobie pokoja, neznamená to, že všetko je úplne dokonalé. Že nikdy nebude už treba nič zmeniť, tým pánom chcem povedať. Upraviť, nejako zlepšiť. Neznamená to, že Pán Boh mi už nemá čo povedať, len ma pochváliť. Všetko má svoj čas, aj duchovný rast. Tak ako tá bambusová rastlina. Niekedy dlho iba polievame a okopávame a nič sa nám zdá. Aj normálna rastlinka, ktorá rastie nie ako bambusová, ale tak normálne, kvetina, túto vonku. Keď ju chceme pozorovať, na začiatku kázania a na konci odmeráme ju, tak nenarastla. Ale narastla. Jedna vec je naše zdanie, jedna vec je realita. Asi najmenej rozumné je zamerať sa na ten rast a sledovať ho. To je najväčšia chyba. Lebo sa nám bude zdať, že sa nič nedieje. Takže takto by sa nám to moc nedarilo a boli by sme sklamaní. To, na čo sa my potrebujeme zamerať, je Boh ako osoba. Nie len na naše povinnosti sa musíme zamerať. Musíme sa zamerať aj na druhých ľudí okolo nás. Predpokladám, že sa vám v živote už podarilo niečo zreformovať, niečo napraviť, niečo zmeniť. Čo ste k tomu potrebovali? Potrebovali ste informáciu čo? Áno, informáciu najprv čo? Potom presvedčenie, že súhlasíte. Vlastné, to je tá motivácia. A rozhodnutie, že to vykonáte. A vykonanie. 4 veci. Nič zložité. Normálny proces. Proces podobne ako telesné narodenie. Je ťažko pri telesnom narodení očakávať, že dnes sa počne dieťa, zajtra sa narodí. Ani v duchovnom živote, keď čakáme nejaké znovu zrodenie, nejakú zmenu, nemôžeme čakať, že to bude zo dňa na deň. Ale podstatné je, že výsledky sa dostavia. Že prídu. Tak ako to reformačné hnutie zo začiatku bolo malé, bolo slabé. A tú plnú silu až časom získalo. Tak toto bude aj v našom živote. Pán Boh to dobre poznal. Pán Boh sám hovorí, že nemáme sa k tým malým, ťažkým začiatkom postaviť, že to nestojí za to, že zanedbať ich, dať ich bokom, báť sa ich, alebo nechcieť ich do nich, alebo ich nejako proste zľahčiť. Reformácia musí prebiehať s Bohom. Ako náhle človek začne robiť reformáciu sám, zaručene dojde zle. Človek sa musí obrátiť k Bohu. Pokiaľ by to bolo len dobre myslené, naše dobre myslené náboženské presvedčenie a konanie, ale v skutočnosti, bez toho, že by som zmlkol pred Bohom, tak si to robím po svojom. A nebude to mať ten správny účinok, alebo tie najlepšie výsledky. Takže, ten, kto potrebuje reformáciu, môže si svoje vlastné osobné tézy napísať a pripnúť si ich na svoj počítač, na svoje zrkadlo, na svoj stôl, na svoju skriňu, na svoju chladničku. Na svoju posteľ, aby sme ich mali na očiach. Aby sme mali na očiach, prečo sme sa rozhodli, o čo nám naozaj ide, čo chcem. Vieme, že tak ako pretekár, ktorý vie, že chce vyhrať preteky a snaží sa, trénuje, stáva, namáha sa, obetuje voľný čas, nemá pohodlie, dbá si na to, čo bude jesť. Musíme aj my obetovať niečo. Ale vieme, že v duchovnom zmysle k tomu nutne potrebujeme Božie vedenie. Lebo okrem zápasu s vlastným telom je to aj duchovný boj, ktorý by sme sami jaksi nevyhrali. Ježiš hovorí, ten, kto sa namáha, má prísť k nemu. U neho si nielen odpočinie, ale hlavne zažije to, čo potrebuje. Každý z nás dostal k dispozícii duchovné zbrane, o ktorých som teraz vlastne hovoril. A Satan chce, aby sme ich všetky odložili, nepoužívali. A čím viac ich odkladáme, tým menší boj v živote bojujeme a tým vo zdanlivo väčšej pohode sme. Ale v momente, keď prídu skúšky, zlyháme. Pretože žiadne zbrane nevieme používať. Máme celý arzenál zbraní. V Biblii sa píše, že zbranami je pravda, Božia pravda. Boh, jeho spravodlivosť, že je to evanjelium, spasenie z milosti, že je to viera, ktorá je nevyhnutná pre všetkom našom ľudskom snažení a mudrovaní a otázkach je nevyhnutná viera, že je to spasenie z milosti, že je to Božie slovo, ktoré máme k dispozícii a že je to modlitba. Toto sú duchovné zbrane. Ale k dispozícii je nám hlavne Boh sám. Čo viac si želať a čo viac vlastne môžeme mať. Nemyslíme teda na svoje prehry a pády, ale myslíme na to, čo chceme dosiahnuť. Amen.